Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sidiq. Bugun 2018 yili 10 may. Men bugun sizlarga Islom ziyolligi haqida qayta o'ylanish degan temada so'zlab beraman. Men so'zlaydigan bu mazmun 2016 yili 1 ayda yozilgan bir parcha maqolam asosida bo'ladi. Bu maqola ayni vaqtda vatandagi torlarda kamturda tarqalgan anandaki meniki tor kitobimdami bor. Men 2015 yili kuzda chet ellarda sayohat qilish jarayonida Misrda o'qiyotgan va u yerda burun o'qib boqqan bir qancha inilarimiz bilan ko'rishdim. Ularning deyishicha hozir Misrda o'qiyotgan uyg'ur o'quvchilarining soni 2000 dan 3000 gacha chiqdi ekan. Ulardan boshqa hozir Saudiya Arabistan, Arab Birlashma Xalifligi, Malayziya va Pokiston qatorliq boshqa musulmon ellarida o'qiyotgan hamda Uyg'ur diyoridagi diniy institutda o'qiyotgan o'quvchilar bo'lib, oliy maktablarda islom dini bilan munosabatli kasblarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarining soni mo va Uyg'ur diyorida imom, mollam qatorliq diniy ulamolik rolida xizmat qilayotgan kishilarimiz mo az emas. Shundoqla dinni o'zligidan ugunayotgan qarindoshlarning soni mo xili ko'p. Ularning hammasi millat uchun bir qimmatlik boylik bo'lib, biz hammamiz ularning hozir va kelgusida o'z rollarini unumlik va to'liq joriy qildirishini umid qilamiz. Yuqoridagi qarindoshlardan boshqa özünü bir musulman hesaplaydigan kişilərin hamısı çoxum özlərinin aşu musulmanlıq burcunu qandaraq urulab ketibatqanlığını bilib baxış kilidi. Mən Yasir Qazi bilan Noman Alixanın leksiya doklatlarını anlaş jarayonida hazır musulmanlar dünyasidagi dini ziyalılarının bilim qurulması cəhətdə yeni ehtiyaclardan ancha çıxalmayatqanlığını ularning hozirgi zamonga ancha moslashalmayotganligini, fanniy ziyolar bilan odatdagi musulmonlar bo'lsa yetarli saviyadagi diniy bilimlarga ega emasligini, shuning bilan bir qism yangi masalalar tug'ayotganligini anladim. Hozir o'rganish va izlanish bosqichida turayotgan qarindoshlarimiz uchun bu bir intayin muhim masala bo'lg'achqa men ularning yo'lni to'g'ri talabalishiga yordam qilish hamda boshqa barlik qarindoshlarningmi bir qism yangi tushunchalar bilan ta'minlash maqsadida mazkur maqolani tayyorlashni qaror qildim. Mening bu qatim tunishtirdiganim Yasir Qazining bir qatimliq Shimoliy Amerika musulmonlar qurultiyida so'zlagan nutqi bo'lib, uning temasi islomdagi ma'rif ustida qayta o'ylanish. Musulmon ziyolarining miraslarini qaytadan ko'kartish ekan. Bu doklatning uzunligi 21 minut bo'lib, u 2014 yilda 23 oktyabrda torlarga chiqirilibdi. Tuandiksi Yasir Qazi doklatining asosiy mazmunlari. Maqoladagi kichik temalarni men o'zim qo'ydim. Agar maqolaga o'zimning ko'z qarashlarini kirgizmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklida qistirib qo'yman. Birinchi, Qur'ondagi o'qigan iqro degan oyatlar. Hammamizning xavrida bo'lgandek, Qur'onning nozil qilinishi mundaq 5 oyatdan boshlangan. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qigan. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsanga bilmegen nerslerini bildirdi. Arab tilida iqrar degen sözünün iki mənisi var. Birinci mənisi bolsa bir kitaptan okuş. İkinci mənisi bolsa yadlıb alğan nersini deyiş. Perişte Cibril aleyhisselam yira gharığı kilip Peygamber aleyhisselamga iqrar degen de Peygamber aleyhisselam o sözünün pekat birinci mənisini bildiken. Şunun bilan o, men xat oqmayman, şuna qandaq oqiyman, deb sorganda Cibril aleyhisselam, ben sizni kitaptan okuyun demedim. Siz Allah'tan düşken ayetini bivasta okuyorsunuz. Siz Allah nazil kılgan ayetlerini bivasta okup bergüçü bulasız. Siz Allah'ın bilimlerini kişilerge yetküzüp bergüçü bulasız. Degen. Yukarıdaki 5 ayette ikrar degen söz 2 ketim işiltilgen. O birinci ketim işiltilgen de yukarıda mənlerini bildirgen. İkinci ketim işiltilgen de bolsa kitap okugun. Çünkü Allah en keremliktir degen yerde işiltilgen. Birinci ketim Allah'ın bivasta düşken bilimlerini avaz çıkarıp okugun degen bolsa, ikinci ketim Allah'ın düşken bilimlerini vasıtalık okuyun degen. Nemiş için Allah en keremlik değildi? Çünkü o insanlığa kalem işletişini üretken. İnsanlığa burun bilmeyen bilimlerinin hemisini üretken. Muhammed Aleyhisselam'ın deyişçe, insanlığının içi de tuncu kıtım kalem bilen hat yazan kişi İdris Aleyhisselam iken. Eğer kalem bilen hat yazışını İdris Aleyhisselam'a Allah üretmeyen olsa, İnsanlar ağızdan çıkan avazını kalem bilen yazışını bilmeyen bulattı. Kur'an'da deyilişçe Allah Nuh peygamberge kim yasasını ügetken? Eğer Allah Nuh aleyhisselam'a ügetmeyen olsa biz kimini kandak yasasını bilmeyen bulattık. Allah İbrahim aleyhisselam'a tömürünün şeklini kandak özgertişini ügetken? Eğer Allah şundak kılmayan olsa biz ondak bilimini bilmeyen bulattık. Emeliyette Allah Adem Aleyhisselam'a kandak gep kılışını yüketken. Eğer Allah onda kılmağın olsa, biz huddi hayvanlardak rinşip yürüp birbirimiz bilen alaka kılışkan bulattık. Demek bizim bilimlerimiz pekat Allah'a kelgen. Ama bilimin iki kılı var. Birinci kıldaki bilimler nazil kılınan, ya ki mukaddes bilimler, şeriatki bilimler, ahlaki bilimler, Kur'an ve sünnetki bilimlerdir. İkinci hildeki bilimler dünyavi bilimler ve dinli tevemez bilimlerdir. Bu iki hild bilimlerinin her ikisi fakat Allah'tan gelgen. Ama biri bivasta, yeni biri bolsa vasıtlık gelgen. İkinci hildeki bilimler bizim düşünülüşümüzde, hatalıklarımızdan ünülüşümüzde bağlıq. Şunlaşka ilimpen devamlık özgürüp durdu. En destipide Müslümanlar bilimnin muşundak iki hili barlıkını düşengen. Müslüman ümmetleri bu iki hil bilimlerge bir-birinden ayırıp durup muamele kılmagan. Bizim haberimizde bolgundak, otları esirde Katolik çirkavları o bilimler pekat aksunahlargıla teve pukralar ilimpen ügenmesimi buludu. Pukralar fizika ügenmesimi buludu. Pukralar astronomiye ügenmesimi buludu. Dep kargan. Ama bizim ümmetlerimizde ondak çekilmeler herkiz mu mevcut olmadan. Çünkü biz uçakta aşı bilimlerinin hemisinin pekat Allah dilek kelgelikini, meyli o Kur'an'daki bilimler olsun, ya ki o müşü dünya hakkıdaki bilimler olsun, onlarının hemisinin pekat Allah dilek kelgelikini düşüngen idik. Şunun için bizim medeniyetimiz meyli İslam dini cihetin olsun, ya ki ilimpen cihetin olsun, her iki cihette güllengen idi. O çağda biz bu iki hil bilimler otursa da hiç kandak ziddiyet yokluğunu düşünüp yetken idik. Ama eğer biz aldınki 100-100 yılga ya ki aldınki 400-500 yılga karap bakıdığan olsak, aşu zamanlarda Müslümanlar ilk yıl türde çekinip mangallıkını baykaymış. Bu ekte kılsak gepek köp. Ama onunla bugün vakit yok. Şunlaşka ben bu yerde pekat birle sileştirme üstüde toktalım ben. Bizim dini bilim ehlilerimiz var. Mesela ölüma, imam ve mollam katarlıkla. Bizim penni bilim ehlilerimiz mi var? Mesela incinirlik, medisina, matematika, binakarlık ve milletşünaslık bilen şuğunduğanlar. Klasik İslam'da birinciden din bilen pendin ibaret iki kutupka bölünüş 101 bakmağın. İkinciden yukarıdaki iki hıl bilim ehlileri otursa da sürküliş mevcut bulup bakmağın. Мен білімнің юқырғыдак ікі саасының әр ікісіді ұқып бақтым. Менің хемия инженерліқі кәспіде бір үнуаным бар. Менің мәдениеде ерішкен үнуанларым бар. Әмді менің Америкадекі Ялі университетіда ерішкен үнуанымы бар. Мен әр ікі саады ұқып баққан болғашқа, оларының бірісіге ян басмаймен. Менің физика, инсаншынаслық, хемия вә инженерлік кәсіпірді қошымча үнуанларымы бар. Шунашқа мен білімнің әліқі ікі саасының әр ікісіні түшінімен. Шунашқа мен бұ ерді ұчық ашқары вә сәмімілік білән геп қылған болсам, азыр білімнің ікі саасыдегі кішілерінің әр ікісі де наайты еғір мәсілі мәвжуд. Өлімалар вә дүниави пәнлер білән шуғылындығаларының әр ікісі де еғір мәсілілер мәвжуд. Мен түвенде бір қысым мәсілеріні көрсіп өтімен. Мәқсітім, әміміз бірлішіп, оларыны әл қылыш чарларыны тепіп чықыш. İkinci, dini ölümalarının penni bilimlerini ügenmeslik meselesi. Ben bizim ölümalarımız, imamlarımız ve dini ziyalarımızga yüksek derecede hürmet kılımın. Ben üzümü şularının içindeki bir eza. Eğer gepni şulardan başlasak, ulardaki en çok mesele, ularının muşu dünyanın ilim penleri hakkındaki bildiğinin in tayin az buluşudun ibaret. Ularının biyolojiye, хемия, физика, математика, азыркы заман дүниясы вә сиясат катарлык салада еч кандай билим юк. Шунлашка улар бәзидә индайын дөт фәтвалар вә дини кесимләрне чыгырды. Улар бәзидә индайын калак эшләрне кылып, безнең ичимизне сыкып итеде. Ичимизне эчтүрүп итеде вә безне уларны тәнкыйт кылышка мәҗбүр кылды. Улар бәзидә оттыр мәктәп вә али мәктәп оқучыларымы biladigan ishlar haqida intayin g'alita fatvolarni chiqarib, tabiiy fan sohasida o'qigan kishilar uchun noyiti tushunishlik bo'lgan intayin ko'p ishlarda ishlarga qarshi chiqdi. Hamda boshqalarni noyiti osonla tanqid qildi. Tanqid qilish haqiqatan mu oson. Ammo biz boshqalarga til takuzishdan burun o'zimizdan bundoq bir savolni so'rab qo'yaylik. Nima uchun bizning diniy ziyolarimiz Hazırkı zaman ilim penlerinden aşındık derecede habersiz. Eğer biz klasik ziyalarımıza karap bakıdığan bolsak, bizim otları eserdeki İslam dersliklerimizde karap bakıdığan bolsak, bir adam matematikini ügenmeyi durup alım bulalmakalıkını, astronomiya, biyologiya ve medisinanı ügenmeyi durup alım bulalmakalıkını baykaymış. Onun bir misali İbn Teymiyye'dir. Улар бір доктор үнуаны бар кішіге мұнасып сәвейдекі білімлерге игі болған әмес. Әмі олар көплеген сахаларының асаси білімлеріні игәлдіген. Андын пәтва чықарғудек салайетке ерішкен. Олар бір сахада мұтәхәсіз дәрежесіге дәрістігіше ұқымыған. Әмі үстідін пәтва чықармақшы болған нәрсіге айт асаси білімлеріні игәлдіп, андын шу нәрсі үстідін пәтва чықарған. Ilave, men 2014-nji ýyly 2-nji aýda torlarga imamlar musulmanlaryň Marsda ýaşaşyny çekleýdigan pätwa çykardy diýen temada bir ýazma ýoladym. Onuňda Gollandiýadaky bir şirket kelgüsinde bir kysym adamlary Marsga çykyryp ýaşatyp bakmakçy ekenligini, şonuňa garata Arap Birleşme Halifeligindäki bir grupa imamlar musulmanlar Marsga berip ýaşaşsa bo'lmaydiganligi haqida bir fatva chiqarganligini xabar qilib yozdim. Gollandiyadagi u shirkatning hozirgi plani tunji qitimliq odamlarni 2026 yili Marsga chiqirish ekan. U ish chuqum bulamdi yo'q, hozircha bir narsa degil bo'lmaydi. Agar rasmiy bo'ldi degandim-u, mening farzimcha eng dastlabida Marsga 10 dak odamni chiqirishi mumkin. Ularning ichiga biror musulmon kiralamdi yo'q, umid hech aniq emas. Meniçe Mars'ka adam çıkırıldı diyen haber çıkıp bolguça bir grupa imamlarının yukurkadak petva çıkırışı Müslümanlarının yüzünü tökidigan bir külklük iş bulup bu iş Yasir Gazi yukurda tılga alğan ahvalga bir misal bulaydı. Yeni bir misal біздің бір тұқымымыз интайын діндар болып, ике олыны молламларға оқушылыққа беріп етіп, пақат дінділа оқытты. Өзі ве аялы хаджы қылып келіп, хажым болды. Мен о тұқымымызға өзім отыр мектепте оқып отқан уақыттан башлап, таки якынгы йыллагыча жер шарының шәкли юмулак деп, уни қаттыла қайыл қыла алмадым. О тұқымымыз өткен йылы аламдан өтті. Жатқан йері дженнеті болғай. Әгәр біз азырғы заман ислам институтларының әмісінің дәрсілерге қарап бақыдыған болсақ, ұмымлаштырып айтқанда, оларның әмісі гүнахкар икәнлігіні байқаймыз. Мәдина, Әзәһәр вә башқа жайлардағы ислами институтларының мұтлақ көп қысымы пәкәт дини дәрсінің өтеді. Пәнни білімлеріні болса қаттылы өтмейді. Біз өтедіған дәрсілерде иғыр мәселелер бар. Илаве. Мен 2014 жылы «Дин вә заманывылық» деген темеде бір парча мақал жазған болып, мен тіхи оқып бақмаған қырындашларға ашы мақалыны бір қатым оқып бекішіні тәвсия қылмен. Себебі, о мақалыда мәзгүр мақалдығы мәзмұлар білен мұнасыватлік хіл көп мәзмұлар бар. Болып мұ, мен дүнияның әрқасы жайлардығы ислам университетлерді оқуатқан оқуғышларға мұш ішкі парча мақалыдығы мәзмұларыны обдан өзәштіруеліп, өзірінің кәлгісі әқіда қаттық ойлынып, бекішіні тәвсия қылымен. Әгер сіз кәлгісіде бір дини етекчі болмақчы болдыкен сіз, о ішіні үнімлік қылыш үшін Чоқым Ясыр Қази вә Номан Али ханлар маңған ел білен оқшаш еліні маңмысыңыз, маңғыныңыз яқшы. Яны шәріқті мұқып, ғәріпті мұқышыңыз, дінді мұқып, пәнді мұқышыңыз керек. Бізді азыр ислам университетлерді оқуатқан ұқылардың нәтчімін кіші бар екен. Олардың ішіден 5-10 нәпер Ясыр Қази вә Номан Алиханлар етішіп шықса, олар ұйғырларының найты қымметлік байлықыға айланды. Түвендіксі мен «Дин вә заманывылық» деген мақалыдың алған бір абзас мәзмұн. Нәқіл. Суал. Сіздің оқуш тарихыңыз найты мұ башқыша? Шуңы сіз ашындық оқып топлыған білімлеріні азырқы заман мұсылмаларға еткізішіні өзіңіздің мәжбіреті деп қарамсыз? Жауап. Шындақ, мен оны ялғыз менің үстімгіла үкіленген мәжбіреет деп қараймен. Бұның сәбәбі, ғәріптің ілім пәнлеріні үйгенген өлімалар асасан жоқ. Ғәріпті ислам тәтқиқаты бойынша докторлықта оқуатқан оқуғышлар мұсылманларының әнәневи білімлердің асасан хабарсыз. Ғәріптікі ислам тәтқиқаты білен шұғылуатқан профессорларының мұтлақ көп қысымы мұсылманларының әнәнісіге анчы садық емес. Мен бір адам мұсылманларының әнәнісіге найты садық болып тұрып, Яна ислам тәтқиқаты белән шөгыленеп маңалайды дип ойлайман. Буның әксіше, шейх ва өлемаларның мутлак көп кысмы хәзерге заман илм фәннәренә үгенеп бакмаган. Шунашка улар хәзерге замандагы мусламаннар арасында мәҗлүп булып турып аткан бер кысм мәсләләр белән әпилеш алмайды. Мәсәлән, тәхи алдын тәпте бер 20 яшьлык яшьләрдәге яш укыгычы моңа найты узын хәттин берне язып өзінің ислам хақыдағы гумандарын баян қыпты. Бұл ислам теологиясы бір тақылдыған мәселе. Теологиясыға бір тақылдыған мәселе. Менің ислам теологиясы кәсіп бойынша бір магистрлық ұнваным бар. Шарықтығы али мәктәтлерді оқыған теология ілмі бұл яш бала сорған суаллаға жауап берілмейді. Мәселен, Мәдина, Әзәһәр қатарлық мұсылман дөләттердегі даңлық али мәктәтлерінің insanperverlik ve dinsizlik digenge okşaş temalar üstüde ders berişke salayeti toşmaydı. Şuna ularının dersleri de sözlülüğünü bunundan 500 yıl burun, ya ki bunundan 1000 yıl burun yüz bəgən, İslam'da talaşta atış kılınan meseleler. Mavu grupu mundak digen, avu grupu mundak digen, digendek mezmurlar. Mən bu mezmurlarını pütüllay kimiti yok bir nesige çıkarmakçı emes mən. Уларның мо өздергүчлүк орны, өздергүчлүк кымыты бар. Менин демекчи болгонум, Америкада, Англияда, Канадада яки Австралияда туулуп өскөн юкуркадак бир бала бунундан 1000 жыл бурун мавжут болуп баккан окшумаган группаларга азыраакмы кызыкмайды. Унун көңүл бөлдүгүнү Маңа азыр биология дәрсе дә дарвинизмны өтватыды. Биология дәрсе безнең бурынкы хаятлыкларның шәкледен тәрәккый кылып бүгенгедәк халатка калган дә иде. Буны кандай төшүнүш керек дигәнгә охшаш мәсьәләләр. Тәдриҗи тәрәккыят илми башка һәм фәннәргә охшаш бер ниһайәти мөкәммәл фән. Әмма Куранда Адам белән Хәвва дәннәттән төшкән диелде. Шуңа әлеге яш бала өзінің бұл ікі гәпнің қайсыға ішінішіні білмегелігіні әйтіп тұр. Азырық заман ілім пәнлеріні үгініп бақмаған бір дини зат үшін бұндақ суаллаға жауап беріш бір асан іш емес. Шәқсен мен өзім дарвинизм азырғыча іліп берілген тәтқатлардың мұ жық көп болған тәтқатларыны іліп берішіні тәліп қылыды деп ойлаймын. Нақыл түгіде. Meniki mal leksiyonu bugünkü söylediğim şey ya da ahırlaştı. Bu leksiyonu yerine K20'ni kilerkatım kilerapti söyleyip vermem. Bu leksiyonu anlayan varlık kırımdaşlığa köptün köp rahmet. Kilerkatım kürüşükçe aman bulunlar. Hayır hoş Allah'a emanet.